Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Parlament neschválil partnerské spolužitie, ktoré navrhovala SAS. Predseda KBS Bernard Bober sa stretol s premiérom Eduardom Hegerom, predstavil mu projekty starostlivosti cirkvi o romské komunity. Prezidentka Zuzana Čaputová vystúpila v Európskom parlamente, privítala, že spoločnosť odsúdila útok na LGBT komunitu. Vo vysielaní Rádia Lumen pokračujeme hlavnými správami. Vitajte pri Infolumene. Vysielajú Richard Čvarba a Alžbeta Paulíková.
Domáce spravodajstvo.
Na Slovensku sa nateraz nezavedie inštitút partnerského spolužitia. Poslanci Národnej rady dnes neposunuli do druhého čítania návrh novely občianskeho zákonníka z dielne SAS. Prezidentka Zuzana Čaputová je z rozhodnutia sklamaná. Koalícia však hovorí, že problematiku chce riešiť vlastným návrhom. Pripraviť ho má minister spravodlivosti William Karas, pokyn mu dal premiér Eduard Heger. Téme sa venuje Julia Kavecká.
Návrh mal podľa poslancov SAS zlepšiť legislatívu v oblasti majetkových práv týkajúcich sa osôb žijúcich v spoločnej domácnosti. Zo 133 prítomných poslancov hlasovalo za návrh len 50. Šéf klubu Oľano Michal Šípoš ešte pred hlasovaním uviedol, že poslanci Oľano budú mať tzv. Voľnú kartu. Piati poslanci za Oľano, pôsobiaci v strane Kresťanská únia, vopred avizovali, že návrh nepodporia, hovorí Richard Vašečka.
Registrované partnerstva nie sú riešením, oni zavádzajú vlastne inštitút paralelný alebo alternatívny k manželstvu. To je navyše v rozpore s ústavou Slovenskej republiky. A ja som presvedčený, že treba podporovať rodinu otca, matky, detí a partnerstvo, manželstvo teda muža a ženy.
Vladimíra Marcinková z SAS zdôraznila, že išlo o minimálny balík práv. Šéf liberálov Richard Sulík vyhlásil, že jeho strana po najbližších voľbách vstúpi len do takej koalície, ktorá bude mať registrované partnerstva v programovom vyhlásení.
Len ak takýto návrh sa dostane do koaličnej zmluvy, respektíve do programu vyhlásenia vlády a bude aj vlastne obratom schválený, tak len do takejto vlády vôjdeme.
Matúš Hagara zo Citizen Go, ktorá v minulosti pripravila petíciu proti zavedeniu registrovaných partnerstiev, vníma akýkoľvek inštitút, ktorý pripomína manželstvo ako problém.
Mohlo by sa stať, že keby Slovenská republika schváli inštitút registrovaných partnerstiev, tak by Slovenskú republiku nejaký pár alebo nejaká osoba z LGBT komunity zažalovala za diskrimináciu a mohlo by dôjsť k tomu, že by Slovenská republika musela prijať legislatívu, ktorá by uzakonila manželstva medzi neheterosexuálnymi osobami a musela by schváliť aj adopcie detí takýmito pármi.
Vládna koalícia však chce túto problematiku riešiť. Príslušný návrh by mal podľa pokynov premiéra pripraviť minister spravodlivosti William Karas.
Ja som si dal urobiť prehľad všetkého, čo ministerstvo doteraz urobilo. Je to obrovský kus roboty, čiže ešte ho vychádzať.
Koalícia tiež hľadá spôsob, aby sa parlament mohol návrhom zaoberať skôr ako o pol roka.
Zavraždenie dvoch mladých ľudí na Zámockej ulici v Bratislave bolo útokom na slobodnú demokratickú spoločnosť, ktorá rešpektuje rôznorodosť. Po mimoriadnom rokovaní Bezpečnostnej rady to uviedol predseda vlády Eduard Heger. Poradný orgán zvolal práve v súvislosti s opatreniami, ktoré majú posilniť prevenciu a ochranu pred extrémizmom.
Slovenská republika zažila bezprecedentný teroristický útok namierený aj na LGBTI komunitu. Boli zavraždení dvaja nevinní ľudia Matúš Horvát a Juraj Vankulič. Faktom však je, že páchateľ mal vytipovaných viacero cieľov. V ten deň chcel, či mohol, zaútočiť aj na Židov, novinárov či vládnu moc. Je tak zjavné, že išlo o útok na demokraciu s cieľom rozvratu spoločnosti a destabilizácie štátu.
Premiér spresnil, že je potrebné riešiť posilnenie policajného zboru o desiatky expertov na počítačovú kriminalitu, materiálno-technické vybavenie na odhaľovanie takýchto hrozieb. Potrebujeme tiež zintenzívniť spoluprácu s mobilnými operátormi, výchovu na školách a samozrejme aj posilniť práva LGBTI komunity.
Vieme, že útočník sa radikalizoval na zahraničných sociálnych sieťach. Obdivoval teroristov z Norska či Nového Zélandu, komunikoval výbornou angličtinou a sociálnym sieťam, áno, na jednej strane vďačíme za mnohé, žiaľ, tu majú veľký podiel v šírení extremistického obsahu. Preto budeme túto tému riešiť aj na európskej úrovni.
Minister vnútra Roman Mikulec nechcel konkretizovať mená politikov, ktorí boli v zozname cieľov útočníka. Uistil však, že boli v tomto prípade prijaté príslušné opatrenia. Vzhľadom na to, že jedným z cieľov mal byť priamo premiér Heger, opatrenia zabezpečujúce adekvátnu ochranu sa týkajú aj jeho.
Ja som informoval aj členov Bezpečnostnej rady o niektorých krátkodobých riešeniach a samozrejme pracujeme veľmi intenzívne aj na tých dlhodobých. Netýka sa to len personálu, tak ako bolo spomenuté, jednotlivých špecializovaných útvarov, ale bude sa to týkať aj materiálno-technického vybavenia, spolupráce, ktorú touto cestou chcem vyzdvihnúť medzi jednotlivými bezpečnostnými zložkami, pretože aj vďaka tej spolupráci boli mnohé veci vo veľmi krátkom čase odhalené minulý týždeň.
Policajný prezident Štefan Hamran ubezpečil, že premiér má primeranú ochranu korešpondujúcu s jeho funkciou. Priblížil, že chce posilniť personál na špecializovaných útvaroch, ktorý sa venuje boju proti terorizmu a extrémizmu. Môžu tak eliminovať podobné útoky, ako boli v Bratislave. Zdôraznil aj posilnenie kapacity oddelenia na počítačovú kriminalitu a zintenzívnenie medzinárodnej kooperácie.
Takže som nesmierne rád, že je tu konsenzuálne riešenie. Ten materiál, ktorý je kľúčový pre nás, dávame dokopy. Predpokladám, že v priebehu dvojtýždňového horizontu bude predložený na vládu a pevne dúfame, že bude schválený, ktorý posunie policajný zbor výrazným spôsobom do 21. storočia.
Minister obrany Jaroslav Naď priblížil, že vojenské spravodajstvo monitoruje viac skupín na Slovensku, ktoré majú prepojenie na bývalých príslušníkov ozbrojených síl alebo na radikalizované skupiny.
Postupne v spolupráci so SIS a s policajným zborom budeme tieto veci ďalej odstupovať tak, aby sme urobili konkrétne aktivity a predišli nejakým ďalším ohavným skutkom, ako tomu bolo minulý týždeň.
Minister školstva Jan Horecký povedal, že tragická dvojnásobná vražda doľahla na študentov a preto boli okamžite pripravené kroky, ako je krízový intervenčný tím, ktorý bol prítomný na dotknutej škole. Poznamenal, že na priamo riadených organizáciách rezortu školstva sú k dispozícii napríklad webináre či rôzne usmernenia, ako postupovať v takýchto prípadoch. Poukázal aj na inkluzívne dovýbavenie škôl.
Krátko z domova.
Ústavný súd bude rokovať o ústavnosti prvej referendovej otázky, ktorá sa týka podania demisie vlády, na neverejnom zasadnutí 26. októbra, informovala o tom kancelária súdu. Od rozhodnutia súdu bude závisieť, či referendum, ktoré prezidentka vypíše, bude mať jednu alebo dve otázky. Súd má na prerokovanie 60 dní, lehota začala plynúť 13. septembra. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský súhlasí s jednorazovým stabilizačným príspevkom pre niektoré zdravotnícke povolania, ktoré žiada Univerzitná nemocnica Bratislava. Dodal, že sa bude snažiť nájsť zdroje. V tohtoročnom rozpočte sa to však podľa neho už nepodarí. Súdna rada odmietla útoky voči sudcovi okresného súdu Bratislava 1 Marekovi Filovi, ako aj ďalším sudcom pre ich rozhodnutia. Filo čelil verejnej kritike pre rozhodnutie o nevzatí do väzby obvineného vodiča z tragédie na bratislavskej zastávke MHD. Podľa rady ide o nebezpečný jav, ktorý môže ohroziť nezávislosť justície, ako aj životy sudcov a ich blízkych. Vyzvala na primeranú zdržanlivosť pri hodnotení rozhodnutí súdov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vymenoval Miroslava Kastrana za nového veľvyslanca Ukrajiny v Slovenskej republike. Kastran doposiaľ pôsobil na oddelení štátneho protokolu Ukrajinského ministerstva zahraničných vecí a ešte predtým zastával funkciu ukrajinského konzula v Spojených štátoch. Ceny diaľničných známok by sa mohli v budúcom roku zvýšiť, navrhuje to ministerstvo dopravy. Ročné a 365-dňové známky by mohli zdražieť na 60 eur, mesačné na 17 eur a 10-dňová známka by mohla zdražieť na 12 eur. Prostredníctvom viac ako 1400 PCR testov odhalili včera na Slovensku 379 prípadov nákazy koronavírusom. Pribudlo 7 obetí. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 770 pacientov. Rezort hospodárstva sa intenzívne zaoberá možnosťami kompenzácie vysokých cien energií pre firmy, no aj vzhľadom na nové skutočnosti zatiaľ konečné rozhodnutie nepadlo. Po rokovaní vlády to povedal minister hospodárstva Karel Hirman. Konkrétnejšie informácie by mohli byť zverejnené na budúci týždeň. Dodal, že intenzívne pracujú na tom, aby to vedeli spustiť do konca roka s dostatočným finančným krytím.
Robia sa prepočty. Situáciu zmenila aj včerajšie oznámenie Európskej komisie, že teda môžeme použiť európske fondy. Takže tá situácia je veľmi dynamická. Neznamená, že to nerobíme, ale aby to rozhodnutie bolo čo najefektívnejšie aj pre podniky samotné a samozrejme pre našu spoločnú štátnu kasu.
Konečné rozhodnutie podľa neho pozdržalo aj to, že parlament schválil novelu zákona o štátnom rozpočte na tento rok len tento týždeň. Zmena umožní podporiť energeticky náročné firmy sumou spolu 900 miliónov eur. Hirman nevylúčil, že pomoc podnikom môže byť poskytnutá napríklad kombináciou dotácií a zastropovaním cien energií.
Z cirkvi.
Predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober sa včera stretol s predsedom vlády Eduardom Hegerom. Hovorili aj o aktuálnej spoločenskej situácii na Slovensku. Predseda KBS predstavil niekoľko projektov starostlivosti cirkvi o rómske komunity aj iné. Dotkli sa spoločných prienikov aj možnej spolupráce. Premiér ocenil úlohu cirkvi a verí, že slušnosť a rešpekt sa nedajú nastoliť zákonom. V Poprade dnes oceňovali pedagógov katolíckych škôl. Plakety svätých Cyrila a Metoda si 20 z nich prevzala z rúk predsedu konferencie biskupov Slovenska Bernarda Bobera v priestoroch konkatedrály 7 Bolesnej Panny Márie. Stalo sa tak na konci dvojdňového celoslovenského stretnutia riaditeľov katolíckych škôl a školských zariadení, ktoré sa konalo pod Tatrami po dvojročnej pandemickej prestávke. Nahrávala Mária Frisová.
Cirkev na Slovensku sa ocenením chcela poďakovať vybraným pedagógom za ich úsilie a prácu, hovorí predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober, košický arcibiskup metropolita.
Úloha katolického učiteľa vyplýva jednoducho z evanjelia. Musíme byť svetlom a soľou. Toto skôr učiteľ, ktorý vychová deti. A tam je treba byť nielen človekom, ktorý vie pripútať k sebe, ktorý vie vysvetliť, ale ktorý aj svedčiť vie. A toto je úloha vlastne našich učiteľov, pedagógov.
Doplňa pomocný biskup košickej arcidiecézy Marek Forgáč.
Tu je to povolanie, ktoré je skôr ako poslanie, by sme povedali, a je veľmi vzácne, hoci spoločnosť nie je doceňované po viacerých stránkach a aj preto my v našich katolických školách si chceme našich pedagógov takýmto spôsobom vážiť a oceňovať.
Školstvo na Slovensku vrátane katolíckeho však čelí v súčasnosti viacerým problémom a otázkam, približuje prezident Združenia katolíckych škôl Slovenska Daniel Masarovič.
Od tých ekonomických, ktoré súvisia s financovaním, ktoré je žiaľ stále nerovnocenné alebo nedostatočné v niektorých prípadoch, po problémy, čo sa týka materiálno-technického zabezpečenia škôl.
Na tieto témy hovorili riaditelia katolíckych škôl počas stretnutia aj s ministrom školstva Jánom Horeckým. Pozitívum do témy vniesla tajomníčka subkomisie pre katolícke školstvo pri KBS Jana Brázdilová.
Napriek všetkým problémom, tak myslím, že za 30 rokov katolícke školstvo vo vzdelávacom procese obhájilo svoje miesto. Máme vynikajúce výsledky, keďže to hlavná školská inšpektorka skonštatovala na základe výsledkov z inšpekcií, ktoré robili na našich školách.
Do celosvetovej iniciatívy Milión detí sa modlí rúženec sa včera zapojili aj vo Zvolene. Ráno sa modlili žiaci cirkevnej základnej školy svätého Dominika Savia spolu so svojimi učiteľmi. Tento rok sa za mier a jednotu vo svete modlili v 5 jazykoch. Podvečer sa pridali aj deti z farnosti Zvolen Západ, ktoré sa stretli v miestnom kostole.
Žiaci a učitelia cirkevnej základnej školy vo Zvolene sa do iniciatívy Milión detí sa modlí rúženec zapájajú každý rok. Aj oni chcú takýmto spôsobom vyprosovať pokoj, mier a jednotu vo svete. Tento rok sa zdravasy jednotlivých desiatkov predmodlievali učitelia, ktorí ich predniesli v 5 jazykoch. Jeden desiatok bol v latinčine, ďalšie v staroslovienčine, angličtine, ruštine a jeden vo francúzštine. S takýmto nápadom prišla katechétka Martina Kamiačová.
Každoročne sa snažím navštevovať putnické miesto Medžugorje a v Medžugorji každý večer pred svätou omšou sa modlievajú dva ružence, radostný a bolestný, po svätej omši je slávnostný a je zvykom, aspoň teda v letnom období, že sa modlí vo svetových jazykoch. Takže odtiaľ pochádza aj ten nápad, že mohli by sme to preniesť aj sem do školy, keďže sa zapájame do celosvetovej modlitby Ruženca za mier a pokoj vo svete.
Nie len starší, ale aj mladšie deti už intenzívne vnímajú celosvetové problémy, najmä aktuálnu vojnu na Ukrajine. Ako zdôraznil riaditeľ cirkevnej školy Juraj Kubiš, aj na hodinách spolu často diskutujú o tejto téme a za veľmi dôležité považuje práve modlitbu za ukončenie konfliktu.
Aj dnes sme sa modlili v rámci toho úmyslu za ukončenie tejto vojny, lebo tá modlitba ako keby sa znásobovala a ja verím, že tá vojna bude čím skôr ukončená, lebo tým mierom sa určite nič nepokazí. Vojnou sa všetko pokazí.
K celosvetovej iniciatíve sa pripojili aj deti z farnosti Zvolen Západ, ktoré sa modlili ruženec pred večernou svätou omšou. Na záver nám niektorí povedali, za čo sa modlia spolu so svojimi rodičmi.
Doma sa modlievame za chorých.
Doma sa modlievame, aby skončila vojna.
Za stajku sa modlíme.
Cirkev na Slovensku si tento týždeň pripomenie 7. výročie úmrtia kardinála Jána Chryzostoma Korca. Zomrel 24. oktobra 2015 v Nitre. Svätá omša k tomuto výročiu bude v nedeľu o 18. v kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Hlavným celebrantom bude jezuita Ladislav Čontoš. Po svätej omši bude akadémia. S úvodným slovom vystúpi kňaz Martin Kramara. Hlavný príhovor predniesie Ladislav Čontoš a texty z kníh kardinála Korca predniesie Jozef Šimonovič. Svätú omšu aj akadémiu prinesie naživo aj Rádio Lumen.
Správy zo sveta.
Prezidentka Zuzana Čaputová dnes vystúpila s prejavom v Európskom parlamente v Štrasburgu. Hovorila o spoločnom postupe voči režimu ruského vodcu Vladimíra Putina. Reagovala aj na nedávnu vraždu na Zámockej ulici v Bratislave. Povedala, že je treba chrániť slobodu slova, napríklad na sociálnych sieťach, ale tá má mať svoje hranice, pokračuje Julia Kavecká.
Ak nebudeme chrániť demokraciu, tak zanikne, varovala Zuzana Čaputová hneď na úvod svojho prejavu. Hovorila o dvoch posledných krízach, ktoré Európu zasiahli, covidovej a tej spojenej s ruskou inváziou na Ukrajinu. Ak sme ako Európska únia jednotní, vieme podľa nej týmto krízam čeliť lepšie. V prípade energetickej krízy prezidentka požiadala europoslancov o podporu riešení, ako sú dohoda na spoločnom zastropovaní cien zemného plynu či oddelenie previazanosti cien elektriny a plynu, aké by pomohlo aj Slovensku. Doplnila, že čelíme aj kríze demokratických pravidiel a ich dodržiavania, keďže tieto pravidlá sú zneužívané na ničenie samotnej demokracie. Najviac je to podľa nej vypuklé na sociálnych sieťach. Spresnila, že k sociálnym sieťam dnes pristupujeme podobne naivne ako k iným technologickým novinkám, teda bez uplatňovania predbežnej opatrnosti. Varovala preto pred negatívnymi dôsledkami v podobe posilňovania polarizácie a názorových bublín. Reagovala aj na nedávnu vraždu na Zámockej ulici v Bratislave, ubezpečila, že nenávisť nedominuje v našej spoločnosti. Vyhlásila, že to bol útok na každého na Slovensku, pretože zločiny z nenávisti sa vždy zameriavajú na samotnú podstatu našej spoločnosti. V prejave tiež privítala, že slovenská občianska spoločnosť tento útok okamžite a rozhodne odsúdila. V súvislosti s pokračujúcou podporou Ukrajiny prezidentka zdôraznila, že veľmi dôležitá je aj európska perspektíva daná tejto krajine. Naša hlava štátu verí, že raz bude realizovaná plnohodnotným členstvom. Predsednička Európskeho parlamentu Roberta Metzolová poďakovala slovenskej prezidentke a Slovensku za prijatie viac ako 700 tisíc ľudí utekajúcich pred vojnou z Ukrajiny. Odsúdila tiež homofobnú vraždu dvoch ľudí v Bratislave a uviedla, že útoky na LGBTI komunitu nemajú mať v Európe ani nikde na svete miesto.
Kremľom dosadení predstavitelia v juhoukrajinskej chersonskej oblasti oznámili, že začali evakuáciu civilistov z Chersonu. Šéf Rusmi dosadenej oblastnej samosprávy Vladimír Saldo vyhlásil, že ruské sily budú o Cherson bojovať až na smrť, aby si ho udržali. Ukrajinská armáda v súčasnosti úspešne postupuje na juh. Situáciu sleduje Ondrej Rosík.
V Chersone sa začalo organizované sťahovanie obyvateľov na druhú stranu rieky Dnipro. Uviedli to predstavitelia mesta Olešky, ktoré leží na opačnom ľavom brehu Dnepra. Ruská štátna televízia Rosia 24 odvysielala zábery ľudí čakajúcich na trajekty, ktoré ich prepravia cez rieku. Zástupca šéfa proruských úradov Kiril Stremovsov spresnil, že vo veľmi blízkej budúcnosti sa začne bitka o Cherson. Odporúčil obyvateľom, aby mesto opustili a nevystavovali sa zbytočnému riziku. Evakuovaných majú umiestniť na Krymskom polostrove. Veliteľ ruských inváznych síl generál Sergej Surovikin zároveň povedal, že situácia je zložitá a nepriateľ úmyselne útočí na infraštruktúru a obytné budovy. Poradca ukrajinského prezidenta Michalo Podoľak reagoval, že realita môže bolieť, ak žijete vo fiktívnom svete fantázie. Dodal, že neuplynul ani mesiac od pompézneho oznámenia anexie Chersonu a slávnostného koncertu na Červenom námestí a samozvaná samospráva mesta už evakuuje v očakávaní ukrajinskej spravodlivosti.
Krátko zo sveta.
Ruský prezident Vladimír Putin vyhlásil od zajtra stanné právo v ukrajinských oblastiach, ktoré Rusko v rozpore s medzinárodným právom anektovalo. Moskve to umožní sprísniť kontrolu na týchto územiach. Putin tiež oznámil, že Ruskom dosadení lídri okupovaných regiónov získajú mimoriadne bezpečnostné právomoci, ktoré však bližšie nešpecifikoval. Ruská armáda pokračovala v noci na dnes v útokoch na energetickú infraštruktúru Ukrajiny. Bez elektriny zostali obyvatelia mnohých miest a dedín. Ruské ministerstvo obrany potvrdilo, že ich armáda útočí na energetické systémy. Tohtoročným laureátom Sacharovovej ceny za slobodu myslenia sa stal statočný ukrajinský ľud. Oznámila to predsednička Europarlamentu Roberta Metsolová. Ukrajina sa od konca februára bráni agresii Ruska. Bielorusko oznámilo, že začalo predvolávať občanov na preverenie ich spôsobilosti slúžiť v armáde. Neplánuje však mobilizáciu. Bieloruské ministerstvo obrany spresnilo, že registrácia a odvod do armády sú bežnou praxou a očakáva, že tieto činnosti ukončia do konca roka. Severokorejská armáda vyhlásila, že delostreleckú paľbu neďaleko svojich námorných hraníc s Južnou Kóreou podnikla na znak varovania v súvislosti s prebiehajúcim vojenským cvičením zo strany Soulu. Zároveň vyzvala Soul, aby okamžite prestal s bezohľadnými a provokatívnymi krokmi, ktoré na Korejskom polostrove spôsobili nárast vojenského napätia. Vyhlásenie armády KLDR prišlo niekoľko hodín potom, čo nedaleko svojich námorných hraníc s Južnou Kóreou vypálila približne 250 delostreleckých granátov. Ruský súd zamietol už druhé odvolanie tamojšieho opozičného lídra Alexeja Navalného voči 9-ročnému väzenskému trestu, ktorý si odpikáva za usvedčenie z podvodu a pohrdania súdom. Prvé odvolanie voči tomuto verdiktu mu zamietli v máji.
Šport Rádia Lumen.
Hokejisti Banskej Bystrice vo včerajšej predohrávke 11. kola typu z Extraligy podľahli na domácom ľade Košiciam 5-6 a zaknihovali tak druhú prehru v rade na svojom štadióne. Po nástupe Rudolfa Jendeka do pozície hlavného trénera vyhrali v Nových Zámkoch, keď súperovi pretrhli 5-zápasovú šnúru výhier, no následne pod Urpínom zakopli s Popradom 1-3 a Košicami 5-6. Práve včerajší duel podhalil slabé stránky bystrického tímu, čo netajil ani kapitán Baranov Michal Kabáč.
Bolo tých veľa, hlavne vo slabovke sme dostali 3 góly, veci, ktoré si povieme, nesplníme a takisto aj tie góly, čo sme dostali, neboli by to chyby, že ktoré by na super prehral a nemohli sme nič tým spraviť. To boli chyby, ktoré sme my im dali a oni to využili.
Hokejisti New Jersey si pripísali prvé víťazstvo v novom ročníku zámorskej NHL. Na domácom ľade si poradili s Anaheimom 4-2, slovenský útočník Tomáš Tatar v ich drese nebodoval. Jeho krajan Pavol Regenda prvýkrát v sezóne nefiguroval v zostave Anaheimu. Tampa Bay s obrancom Erikom Černákom prehrala doma s Filadelfiou 2-3. Adam Ružička opäť nefiguroval v zostave Calgary, ktoré si doma poradilo z Vegas 3-2 a vyhralo všetky tri svoje doterajšie zápasy. Slovenský hokejista Juraj Slavkovský stále čaká na výraznejší zápis v týme Montreal Canadiens. Jeho hlavná priorita je teraz udržať sa v prvom týme. 18-ročný útočník nezískal v 4 zápasoch ani bod a priemerne odohral len cez 10,5 minúty, čo je najmenej zo všetkých hráčov v mužstve. V rovnakej situácii bol aj v predchádzajúcej sezóne, keď bojoval o viac priestoru vo fínskej lige. Uviedol, že naďalej bojuje o svoje miesto a keď sa zlepší, verí, že získa viac času na ľade. Futbalisti Podbrezovej sa rozlúčili s účinkovaním v slovenskom pohári už v štvrtom kole. Štvrtý tým Fortuna ligovej tabuľky prekvapujúco nestačil na druholigový Tatran Prešov, ktorému podľahol na jeho trávniku 0-1. Vypadla aj Žilina, ktorá prehrala v dueli Slovnaft Cupu na ihrisku druholigového Šamorína 1-2. Slovenská futbalová reprezentácia do 17 rokov prehrala vo svojom prvom dueli na turnaji prvej fázy kvalifikácie majstrovstiev Európy v Kišiňove s Lotyšskom 0-1. V ďalšom zápase skupiny Nemci zdolali domáce Moldavsko 4-0. Mladí Slováci nastúpia najbližšie v sobotu práve proti Moldavsku. Slovenský futbalový reprezentant David Strelec sa dvoma gólmi podielal na triumfe Spezie Calcio v dnešnom stretnutí druhého kola talianského pohára nad Brešťou 3-1. V 20. minúte otvoril skóre a 4 minúty pred koncom riadneho hracieho času zvýšil na 3-0. Hostia v nadstavenom čase už iba skorigovali. Slovenský tenista Alex Molčan vypadol v prvom kole dvojhry na turnaji ATP v Štokholme. V dnešnom zápase podľahol Američanovi Jeffreymu Johnovi Wolfovi v dvoch setoch 5-7 a 4-6. Hádzanárky Juventy Michalovce sa v treťom kole pohára EHF stretnú so švédskym tímom Lugidam. V úvodnom zápase, ktorý sa odohrá 3. alebo 4. decembra, by mali nastúpiť na domácej palubovke. Odveta je na programe o týždeň neskôr. Uradujúci slovenský šampión vyradil v druhom kole švajčiarske družstvo Yellow Winter Tour. Na žrebe vo Viedni figuroval v prvom koši.
Počasie.
Ochladzovanie pokračuje, viac povie Peter Jurčovič.
Vietor zoslabne, ale zase hrozí, že zajtrajšie ráno už bude patriť takým chladnejším, že už budú aj mrazíky a nemusí to byť len v horských dolinách. Takže zajtra ráno jasno alebo len malá oblačnosť, prípadne ešte sever môže mať viac oblakov alebo aj nejaká prehánka, ale tie teploty. Takže v horských dolinách možno až do minus 5 a na juhu asi tak 0 plus 5. A potom cez deň, už teda pekne, slnečno, hmly by sa mali zase začať tvoriť, ale zajtra ešte ráno bude malá. A najvyššia teplota 17 stupňov, na severe len do 10.
Dnešný program ponúka reláciu Lupa. Andrea Čelková vám po 20. predstaví cirkevnú základnú školu Žofie Bosniakovej v Šúranoch, ktorá pôsobí už 30 rokov. Ničím nerušené počúvanie prajú Julia Kavecká, Richard Čvarba a Alžbeta Paulíková. Do počutia.